Un tip la 41 de ani, crescut într-o familie disfuncțională, manifestând simptome de PTSD, adică tulburare complexă de stres post-traumatic, cu flashback-uri emoționale periodice, adică un melanj paralizant de abandon, neputință și lipsă de speranță, aflat în miezul unei schimbări angoasante de carieră, cu ceva dificultăți în relația de cuplu, trecând prin tot felul de terapii, introspecții și decopertări emoționale. Wow, Vlad, spune-ne mai multe, ce subiect incendiar abia așteptăm să auzim. Salut! Eu sunt Vlad, iar ăsta e Bine cu mine, podcastul meu despre well-being integrativ, adică despre toate lucrurile care mă ajută să fiu bine cu mine, văzute din perspectiva propriului meu proces de vindecare, transformare și dezvoltare. Ultimii 5 ani au fost de departe cei mai grei din viața mea de 41. A fost un proces extraordinar de profund, descărnător de dureros pe alocuri, dar incredibil de transformativ. De multe ori când simțeam că reușesc să mai scot capul la suprafață să mai iau câte o gură de aer, mă trosnea următorul val, înainte să apuc să inspir ca lumea. Am decis să împărtășesc experiențele și lucrurile care au rămas cu mine din procesul ăsta, care e încă în derulare de altfel, dar pare să intre într-o etapă mai luminoasă. Hashtag Doamne ajută! Împărtășesc în primul rând ca să mă aud pe mine, să îmi reconfirm cumva mie că am trecut prin asta și că fac în continuare pași înainte, chiar dacă mici, uneori atât de mici încât nici nu-i observ. În al doilea rând, împărtășesc în speranța că în felul ăsta contribui la normalizarea discuțiilor despre sănătate emoțională, terapie, despre traumă, recuperare, vulnerabilitate și autenticitate, mai ales dinspre și între bărbați, dar nu numai. Și în al treilea rând, împărtășesc cu speranța că ce-am aflat ar putea ajuta și pe alții aflați în propriile lor procese de transformare. Revenind la valurile alea care nu mă lăsau să respir de mai devreme, mă gândeam că asta e frumusețea la școala vieții, că n-ai vacanță. Ai mereu câte o lecție, câte un extemporal, câte o teză, câte un examen la o materie la care nici măcar nu știai că te-ai înscris. Că de fapt tu nu te-ai înscris, te-a înscris universul, da, uita să-ți dea pe mail. Bă, vezi că te-am înscris la cursul ăsta de eliberat frici de abandon din copilărie. Po, ce? Dude, cine căcat vrea să facă cursul ăsta, tu nu vezi cum s-a înscris nimeni la el? Păi da, dacă ar fi după ei, nu l-ar face niciunul, de asta îi înscriu eu așa forțat. Da, cam așa m-am trezit, periodic în ultimii 5 ani, cu încă un examen la încă o materie pe care nici măcar nu știam că o studiez. Și nu vă gândiți că erau din astea gen cum să împletești frumos coșuri din nuiele. Nu, boss, era cu din astea, gen cum să simți toată durerea pe care n-ai putut să o simți copil neglijat fiind. Sau dobândirea de obiceiuri sănătoase pe timp de pandemie urmată de război și apoi de un diagnostic complicat al partenerei tale. Sau ascultarea copilului interior și relaționarea cu el ca un părinte iubitor. Sau cum minimizez vocea critică din capul meu, care uneori nici măcar nu mai vorbește, doar șoptește și mă face să mă simt de căcat doar din șoapte. Și preferatul meu din perioada asta, cum să relaționez cu părintele alcoolic, care nu dă vreun semn că ar fi dispus să facă ceva cu privire la alcoolismul lui, în timp ce îți schimbi cariera, iar asta îți produce o nesiguranță și o frică soră cu diareea. Da. După vreo 3 ani de bâșbuit prin terapii, dar mai ales prin tot felul de abisuri pline de frici și dureri îngropate de mult, am descoperit că sunt ACA, Adult Child of an Alcoholic, copil adult al unui părinte alcoolic. Sunt copil adult în recuperare sau, de fapt, în înflorire, cum îmi place mie să zic. Pentru că aleg să cred că tot procesul ăsta al meu e despre ieșirea din modul de supraviețuire și intrarea în modul de înflorire, ca să-i spunem așa. După aproape 5 ani de la începutul procesului ăstuia de introspecție, de terapie și vindecare, continu să bâșbâi, stați liniștiți, doar că acum parcă o fac cu o direcție un pic mai clară, pentru că asta mi-a dat ca o structură a procesului de vindecare, iar asta e de neprețuit, mai ales pentru cineva ca mine care are o nevoie organică de structură, cum au mulți copii adulți de altfel. Copil adult e un termen care descrie persoanele ajunse la maturitate, dar care au crescut în familii disfuncționale. În cazul meu, disfuncția a fost despre o mamă alcoolică și un tată semi-absent. Adică mult abandon și neglijență emoțională, care, am aflat de niște timp, e una dintre cele mai profunde și destabilizante răni pe care le poate suferi o ființă umană. Și care mi-a influențat viața de adult într-o mulțime de feluri, pe care nu le-am putut conștientiza decât cu ajutor din afară. Despre partea explicită de copil adult, literatura de specialitate, grupul de suport și mai ales felul extraordinar în care mi-am îmbunătățit calitatea vieții, o să vorbesc într-o serie specială de episoade dedicată subiectului ACA. La fel și despre experiențele și interesele mele vis-a-vis de diverse tipuri de terapii și forme de grijă de sine, pe care le-am numit într-un mod fancy well-being integrativ. Însă acum simt să vorbesc despre altceva. Ceva ce e mult mai presant pentru mine în momentul ăsta. Drumroll! Reconversia mea profesională. Reconfigurarea de traseu, shiftul de carieră, spuneți-i cum vreți. Procesul meu de transformare a început acum aproape 5 ani, cu un burnout, suprapus peste un divorț, așa ca să fie treaba-treabă. Iar asta suprapusă peste faptul că familia nu fusese aproape niciodată o resursă cu care să mă încarc, ci mai degrabă un spațiu către care am dat energie, timp, grijă, bani. Asta a rezultat într-un cocktail pe cinste, din zona Molotov, mai degrabă, nu Cuba Libre. Care proces, că aici voiam să vă aduc, și-a făcut așa loc încet, încet, ca apa printr-o fisură a barajului, ca să fac așa o figură, și către viața mea profesională. Reașezarea mea profesională e în plin proces, cum pare să fie de altfel și a multor oameni din jurul meu. Și marea lecție care a apărut pe parcurs aici și pe care acum încep să o pun și în aplicare e că nu o să pot rezolva totul din cap. Nu o să pot intelectualiza și raționaliza și cerebraliza o reconversie profesională, care vine la pachet cu, până la urmă, reașezarea întregii mele identități la 40 de ani. E nevoie să încep să fac lucruri. Mai multă acțiune, mai puțină supraanalizare, please. Vorba cărții mele preferate pe subiect, Working Identity, de Herminia Ibarra, pe care vă recomand cu pâine, cu înghețată, cu orice, numai să o citiți. E nevoie să faci lucruri, să testezi realitatea și apoi să recalibrezi și să continui pe baza noilor informații care s-au așezat cu tine. Așa că am decis să încep podcastul meu cu o serie numită 35 peste 35, în care o să colecționez povești de la oameni care au trecut prin reconversii profesionale cu succes după vârsta de 35 de ani. Pentru că e una să-ți schimbi jobul la 20 sau la 25 și e alta să te trezești că trebuie să-ți recompui identitatea la 40 de ani. Și pentru că e una să citești și să faci sesiuni de coaching, which is great, și e alta să auzi povești de succes din realitatea ta imediată. Așa că vă invit cu drag și cu entuziasm sincer să-i ascultăm împreună pe invitații mei, să învățăm din lecțiile lor pe cât posibil și să ne lăsăm inspirați și ghidați de poveștile pe care le vor împărtăși.
Eu sunt Oana. Am lucrat 20 și ceva de ani în Central Banking. Acum fac brânză maturată, gătesc și de vreo jumătate de an primesc și oaspeți.
Pe Oana și Adi am cunoscut acum câțiva ani într-o vizită spontană la Viscri și în satele învecinate. Am intrat așa în plimbare la ei în curte pentru că am văzut poarta deschisă și o bicicletă încastrată în cadrul ușii. Mi-a spart un pic mintea încă de pe atunci faptul că se mutaseră din București într-un sat lângă Sibiu, făcând o schimbare radicală de stil de viață. Iar acum, în lumina propriului meu proces de transformare și reașezare profesională, mi-am amintit de ei și de faptul că sunt niște oameni a căror poveste mi-ar plăcea să o aflu mai îndeaproape. Pentru că simt că m-ar putea ajuta și totodată simt că i-ar putea inspira și pe alții. Oana a fost portavocea principală, în timp ce Adi ne-a avertizat că el e mai răutăcios de fel și că mai bine o lasă pe Oana să vorbească. Din fericire însă, energia s-a schimbat pe parcursul conversației, suficient încât Adi, care ne privea ușor circumspect din ușa șurii, ne-a tot întrebat de câteva ori dacă poate să spună și el ceva. Motiv pentru care o să-l auziți, dar așa mai de departe.
Păi, îmi vine să întreb în primul rând... Care a fost momentul în care ai luat decizia să faci altceva? Că îmi imaginez că în 20 de ani de banking ai experimentat sau, nu știu, ai trecut prin suficient de multe lucruri încât să simți că dacă e nevoie să faci o schimbare, atunci să există un motiv foarte, nu știu, în mintea mea puternic pentru asta. Adică nu vine să cred că te extragi din 20 de ani într-o carieră așa din senin.
Măi, din senin nu a fost chiar din senin, în sensul în care, la un moment dat, din pură întâmplare, s-a întâmplat să trecem prin zona asta, s-a întâmplat să ne placă, să ne dorim să avem o casă aici, planul fiind standard pentru când om ieși la pensie. Iarăși, din pură întâmplare, am găsit foarte repede o casă pe OLX la vremea aia. Scuze pentru publicitate. Și am luat-o. E asta în care stăm de vorbă acum. Șura, așa cum o vedeți voi acum, nu exista. Era un schelet așa pe poziție. A durat vreo 3 ani în care aproape weekend de weekend am fost aici, în care am schimbat vari echipe în ideea să pună casa pe picioare și să devină un loc unde să ne simțim bine. După ce am terminat toată povestea asta, ne-am trezit, ce țin eu una, gândindu-mă tot mai des la locul ăsta. Și asta te-abia în momentul ăla au început să apară întrebări. De ce mă gândesc eu așa de des la locul ăla? Și am stat așa de vorbă unul cu altul și am constatat că, da, probabil că venise timpul să facem o schimbare. Dar nu a fost o chestie premeditată. Deci să nu crezi că nouă nu ne mai plăcea ce facem. Doamne! Deci mâine dacă m-aș întoarce și aș ști că mai fac față, mâine m-aș întoarce. Adică era o chestie atât de faină. Iarăși, nici nu-mi pare rău că am plecat. De asta spun că e complicat să pinpoint, știi? Era o chestie super, îi doresc oricărui om să aibă parte măcar de câteva zile într-un mediu din ăla în care am funcționat atâți ani și lângă oameni de calitatea lor. Nu-i puțin lucru. Da, și ce fac aici, Doamne? Iarăși, nu l-aș da pe altceva, știi? Deci mi se pare că am avut parte de cea mai bună dintre lumi în momentele potrivite din viață. Nu vreau să sune siropos, dar așa e, știi? Am fost foarte norocoși.
Așa și sună și îmi dau seama că sunt foarte surprins pentru că nu știu de ce mă așteptam, probabil tocmai prin prisma propriei mele experiențe, care a fost mai degrabă cu burnout și cu respingere și cu, nu știu, tot felul de revelații din astea legate de faptul că nu mă mai alimentează lucrurile pe care le făceam. Mă așteptam cumva să găsesc ecouri de astea în toată lumea pe care o să o intervievez pentru seria asta, dar iată că nu e așa și sunt surprins, dar sunt și inspirat cumva, că există și varianta asta. Există varianta în care pur și simplu faci un shift sau faci o schimbare nu pentru că fugi de ceva, ci pentru că te atrage altceva mai mult.
Dacă fugi, ai o problemă, cred eu. Da. În cazul nostru, aiurea să generalizez. Eu mă uit cu drag la ce am lăsat în spate, îți spun. Și oricând am ocazia să vorbesc cu cineva despre care am cea mai vagă idee că ar putea să facă față, îl împing în direcția aia. Cum și când eram acolo, îmi doream tot timpul să găsesc cât mai mulți tineri dispuși să facă chestia. E o chestie super tare. Câtă lume face politica monetară într-o țară?
Asta vreau să te întreb, că de fapt vorbim despre banking, doar că eu mi-am dat seama că nu te-am întrebat ce făcusești de fapt.
Da, e central banking. Da. Deci la un moment dat, în cursul carierei, am dat examen, am intrat la Banca Națională, am trecut prin mai multe poziții, cea din care am plecat a fost cea de director adjunct al Direcției de Politică Monetară. Da. Ceea ce e o chestie... Wow!
Trebuie să ne ajuți un pic.
Oamenii răi spre care arătați voi cu degetul când stabilesc rata dobânzii, de exemplu.
Ok.
Bine, eu mă pun într-o lumină mai favorabilă decât e cazul. Evident că nu un om face chestia asta, ci un grup de oameni foarte bine pregătiți și foarte onești și deschiși față de ceea ce fac. Mi-aduc aminte când am dat examen la facultate, tata și mama îmi spuneau, nu intri la muncă cu tine. Și erau chestiile astea așa, de pe vremuri. Nu știu dacă lucrurile ar fi fost chiar așa, dar în mintea mea așa erau. Am fost genul de copil care a fost premiant, șef de detașament, chestiile alea de pe vremuri, știi? Asta e, ăștia am fost. Și nu-mi pare rău, știi? Am avut iarăși parte de partea faină a lucrurilor. În cazul nostru, învățai, lucrurile mergeau bine. Se produceau într-un fel natural, știi? Dădeai un examen undeva, intrai, te apucai de treabă, munceai, îți plăcea ce făceai, asta e un mare noroc, avansai. Nu știu, știi? Și ce era acolo foarte fain, ca totdeauna oriunde în lume, în locul ăla, mereu se întâmplă câte ceva. N-ai cum să te plictisești, nu există. Nu există, dacă te plictisești, ai o mare problemă, ești autist, Doamne. Mereu se întâmplă câte ceva, mereu e ceva diferit, mereu trebuie să vii cu soluții, nu știu, off the beaten track. Și asta te ține, chiar dacă o fi pe undeva burnout, apar n-am. În orice caz, noi eram ca trenul pe șine.
Dar ceva s-a trezit în tine sau în voi
probabil,
când ați ajuns în locul ăsta sau ceva a făcut un click și eram curios cu experiența și cu mintea de acum. Ce crezi că s-a trezit în voi apropo de faptul că, băi, poate că trebuie să o apucăm pe alt drum de la momentul ăsta?
Știi ce se întâmplă? Locul ăsta este foarte aproape de locul de unde provin bunicii mei și de unde provine mama. Și probabil care e ocna Sibiului și zona Sibiului. Dacă stai aici în Meschendorf, cum în direcția în care mă uit eu, încolo e Mureșul, în spate e Brașovul, încoace e Sibiu, în dreapta e Harghita și puțin așa în diagonală dai și în Covasna, dacă vrei să le punem pe toate. Foarte aproape, toate. Și cred că locurile astea, nu știu, în mine ar fi trezit o chestie de asta, de apartenență, un sentiment din ăsta, pe care nu știu dacă l-am mai avut, nu, sigur nu l-am mai avut în altă parte din lume. Pentru că noi ne-am mai zis de-a lungul vieții, hai să ne luăm aici ceva, chiar dacă locul ăla nu era neapărat în România. Pentru că poți să, în ziua de azi, poți să-ți iei o proprietate și într-un colț de lume în care ți-ai doitor o chestie mică, se înțelege prin proprietate, da? Dar aici chiar a fost clac, adică chiar am făcut-o, știi? Și de-abia după ce am făcut-o ne-am dat seama, băi, noi de fapt am vrea să ne mutăm acolo.
Care au fost etapele efective? Asta voiam să vă întreb, că am înțeles că a fost o schimbare de viață cu totul, nu neapărat de profesie. Și eram curios cum ați gestionat-o sau de unde ați apucat-o în prima fază.
Când ne-am mutat aici, casa era deja perfect locuibilă. Deci noi ne-am fi, după cei 3 ani în care lucraserăm la ea și știi. Și tot gândindu-ne, ți-am zis, am ajuns la concluzia că da, vrem să ne mutăm. Și când am ajuns la concluzia asta, ne-am întrebat, bun, ne mutăm, ce o să facem acolo? Era clar că nu o să stăm degeaba. Și am rulat mai multe scenarii în minte, dar scenarii nu înseamnă idei, atât. Nu înseamnă bugete, nu înseamnă planuri, nu înseamnă... Am fost desori întrebată ce plan de afacere aveți. Niciunul. Slavă Domnului, avem o intuiție foarte bună și asta ne ajută. Deci nu e ceva... Poate că nu e cel mai recomandabil mod de a funcționa. Dar nu e așa am funcționat. Am lichidat la București absolut tot ce aveam. Absolut tot. Ne-am schimbat mașinile, care nu aveau nicio legătură cu locul ăsta. Am lichidat inclusiv pilonul 3 de pensii private, pentru că noi am spus că aici va fi viața noastră de acum înainte și noi aici vrem să trăim și să ne facem un loc în care să funcționăm. Și dintre ideile astea pe care le-am discutat, noi una faină am reușit să o punem în practică. Ne-am întrebat la ce e bună zona asta. Știam că se cresc văcuțe. Ce poți să faci cu laptele de la văcuțele crescute în zonele astea faine? Brânză. Și așa am ajuns să-l cunoaștem și după aia să devenim prieten foarte bun cu familia cu care facem acum. Să-i cunoaștem, de fapt, pe familia cu care facem brânză acum. Ei sunt în sat dintotdeauna, ea e aici, e învățătoare. El a venit în tinerețe din altă parte, dar e ca și cum ar fi acum de aici. Și ne-am dus, am făcut cursuri de brânză maturată, că nu știam să facem brânză maturată, și ne-am apucat de treabă. Citisem la ora aia destul de mult, de atunci am citit cel puțin încă o dată pe atât, în materie de brânză maturată. Și continui să citesc. Deci asta e o chestie și poate că fac un salt înainte, dar mie să nu-mi uit ideea. Faptul că trăiești aici nu... Faptul că trăiești aici îți oferă într-un fel o viață liniștită. Dar cum, dacă tu esențial ești un suflet de ăsta neliniștit, tot o să-ți găsești motive de neliniște. Pentru că e natura ta, da? Noi ne reinventăm periodic. Eu îmi schimb permanent rețetele. La prânză vreau să fac altceva. Ce gătesc la punctul gastronomic, niciodată nu sunt mulțumită. Ok. Ce vreau să folosesc anul ăsta în mod deosebit? Ce ingrediente? Ce mi-ar place mie să pun mai mult în valoare? Chiar dacă nu e neapărat bucătărie tradițională românească, pentru că nu sunt foarte... Da, vreau mereu să am ceva ce am învățat de la mama sau de la bunica, sau ce învăț aici pe plan local, dar mi se par mai importante ingredientele locale decât rețetele. Asta e abordarea mea.
Vreau să întreb mai devreme pentru că mi-a picat o fisă apropo de o lecție pe care văd că o învăț și universul meu tot arată din diverse voci sau din diverse locuri. Apropo de pași și de etape și de faptul că eu am fost mereu obișnuit să văd, nu știu, 3, 4, 5, 6, 7 pași în față ca să pot să-l fac pe următorul și pare că de multe ori, de fapt, ce se vede, se vede odată ce faci primul pas și pe al doilea s-ar putea să-l vezi pe drum și pe al treilea la fel. Și cumva asta voiam să vă întreb, că pare că la voi lucrurile s-au așezat dintr-una în alta, adică n-ați avut o direcție clară din momentul 1, ați simțit doar, băi, pe acolo, vrem pe aici, nu știm exact cu ce, cu în ce fel, când, care, cum, dar simțim că e despre asta. Și eram curios, n-ați avut, nu știu, ezitări, frici, momente din astea de îndoială, de... că a fost totuși o schimbare radicală.
Cred că n-am avut timp de ele. Nu sunt genul, nici Adi nu e, să stăm să ne așa. Avem o problemă, mergem mai departe, ce facem? Da? Dacă nu putem să o luăm în plin, o ocolim. Dar tot ajung în spatele și merg mai departe. Nu există, știi? Numai că te întrebi, da, uite, un an prost, da, uite, a venit pandemia, da. Poate că am avut noroc, poate că suntem noi și privim lucrurile pragmatic, totuși. Mâine, dacă nu mai am ce face aici, tot, adică, știi, tot o să ne putem găsi ceva de făcut. Să Dumnezeu să fim sănătoși. Asta e singura grijă. Da, asta n-avem ce face. Dar mereu poți să faci ceva. Pentru că ești o persoană dornică să muncească și să facă lucrurile bine. Nu se poate. Deci mie nu-mi zdruncină nimeni încrederea asta. Nu se poate să nu se poată. Da, nu, pașii ăștia așa au fost. Cum spui tu, au venit întâmplător unul după altul. Noi ne-am apucat de brânză și făcând brânză. Deci spațiul ăsta n-a fost niciodată un spațiu gândit pentru a face mese. A fost inițial un spațiu pentru prieteni, în care ne gândeam noi că o să ne întâlnim cu familia și cu prietenii, și în care, în ziua în care ne-am mutat cu firmă de mutări, nu mai știu cum se cheamă genul ăsta de activitate, locul ăsta era tixit cu cutii. Deci ăștia aia care vin la tine acasă și îi împachetează tot. Tu nu faci nimic. Pachetează tot, ți le urcă într-o mașină și vin și ți le descarcă aici. Și după aia stai și te uiți, ăștia care fac de-astea peste hotar, relocări. Și acum mai am sus cutii pe care nu le-am despachetat. Sunt 5 ani de când am venit. Îți dai seama ce e în cutiile alea. Precis ceva, nu inutil, nici n-are rost să mai vorbim despre ele. Și făcând noi brânză, și-am mai făcut ceva. Primii oameni pe care i-am întâlnit atunci când am venit în zonă, deci noi am cumpărat casa asta fără să cunoaștem pe nimeni în zonă. Absolut pe nimeni. În primul weekend după ce am cumpărat-o, am venit încoace, am căutat cazare pe internet, că așa eram obișnuiți să funcționăm, și am găsit o mala s-a schis. Că acolo am găsit. Îi aveau pus pe internet o chestie unde să poți să închiriezi. Și acolo, chiar în prima noapte ne-am cazat, a doua zi înainte să venim încoace, am zis hai să facem noi niște pași prin saschizul ăsta, cei cu el. Și am intrat la Fundația Adept. Și acolo am cunoscut oameni care au început să ne îndrume. Care ne-au zis cu cine se poate lucra, cum se... De fapt, ce ne-a introdus în fundație era un mare panou la intrare. Cum se renovează o casă în stil tradițional, așa, da, așa, ba. Era o chestie de-asta omniprezentă la vremea. Și am început să cunoaștem oameni. Am aflat despre trasele de biciclete prin zonă, din zonă. Ne-am trezit nu de puține ori cu bicicliști în mijlocul bătăturii și ne-am zis, ce căutați aici? Păi, știți, nu... Suntem în Meș, suntem unde suntem? Suntem în Meșendorf. Am vrea să vizităm, dar nu există nicio intrare în sat. Și am zis, da, bun, de acum înainte facem o pistă de bicicletă care va trece pe proprietatea noastră și care va fi accesibilă, e asta pe care o vedeți aici, lângă Șură, va fi accesibilă oricui, oricând dorește, în crucea nopții, dacă vrea să treacă, să treacă, frate, pe pista de bicicletă. Asta e. Asta înseamnă să fii într-un fel... ca la muzeul satului, știi? Tu stai la tine în curte și lumea trece. Te salută, îi saluți, au chef de o vorbă, stăm la o vorbă, nu, nu. Deci astea au fost primele chestii pe care le-am făcut. Brânza și pista de biciclete. Pista asta de biciclete a început să ne aducă tot mai mulți oameni în curte. Și așa am aflat că exista o companie britanică care aducea în România turiști pe biciclete. De fapt, făcea o tură scurtă de câteva zile. Și printr-un joc de împrejurări, trist de altfel, s-a întâmplat să se prăpădească gazda din Meșendorf care se ocupa de mesele. Ei aveau o masă de prânz aici în Meșendorf și persoana respectivă, pe care noi n-am apucat să o cunoaștem, s-a prăpădit. Și ghizii care lucrau cu ei ne-au întrebat, n-ați vrea să intrați voi în povestea asta, să le faceți mesele, uite, aveți șura aia, puteți să o amenajați pentru așa ceva. Eu găteam. Bucătăria noastră de aici a fost din start dotată cu mobilier de inox. E o chestie mică și când a fost vorba să ne mobilăm bucătăria, ne-am întrebat ce s-ar potrivi în ea. Și ne-am dat seama că mobilier, ea fiind foarte mică și eu fiind foarte obișnuită cu chestii foarte funcționale, nu foarte funcționale, n-ar merge mobilier tradițional în bucătărie. Și ne-am gândit, știam că nu vrem pal sau mai știu eu ce, și atunci am mers pe o dotare ca un fel de bucătărie de restaurant, dacă vreți. Adică multe chestii sunt inox în ea. Este atipic. Atât de multe curse sunt atipice. Dar se pare
ceva.
Că...
Au simțit ceva.
Parcă știe, da. Și, deci, bucătăria era dotată, mie îmi plăcea să gătesc, dar nu gătisem încă pentru grupuri. Gătisem familie, prieteni, dar nu ceva așa, știi, și niciodată pe bani. Și am zis, hai! Deci am avut un interviu pe WhatsApp cu HQ, londonez, și am zis, hai, ne băgăm. Și ne-am aruncat și i-am dat drumul. Ce nu știam să facem, am învățat, am întrebat, am cumpărat la nesfârșit cărți și am și învățat în continuare, deci învăț în continuare. Deci mi se pare o lume fascinantă. Dacă înainte, când eram, lucram la bancă, timpul liber nu prea era, dar dacă era, tot rodea curiozitatea pe ceva din domeniul ăla, știi? Acum, sigur că urmăresc cu interes ce se întâmplă și aici și în toată lumea, că nu poți să te desprinzi de lucrurile alea. Dar dacă mă trezesc la miezul nopții, eu caut o rețetă. Ori de brânză, ori de mâncare, ori o idee să decorez ce am deschis noi la Criț. Deci, asta e lumea în care... Și sunt foarte mulțumită. Adică nu simt dorința de mai mult. Dar iarăși, le-am avut pe toate. Am avut atât de multe încât eu pot să stau acum așa în chestia asta și să mă simt bine. Nu știu dacă împlinită-i cuvântul, dar mă simt bine. Știi, n-am regrete de tip, vai, puteam să fac asta așa. Am făcut-o așa și care-i problema, știi?
Eram curios dacă, apropo de ce ziceai mai devreme, că am venit aici cu singurul plan de a fi aici și apoi da. Să mai vedem noi, eram curios dacă fuseserăți, pentru că v-am auzit vorbind cu foarte multă pasiune despre brânzeturi și despre proces, și eram curios dacă fuseserăți atrași de asta, adică ați avut vreo... O să auzim, pentru că avem la valiere omnidirecționale, adică luăm sunet din toate părțile, auzim și trebuie să ne ziceți cum îl cheamă.
Spot, domnul Spot.
Îl auzim și pe domnul Spot, care este beagle-ul de serviciu și care a venit să ne salute.
Poți să-l duci, că o să facă că o să înceapă să hăuie la un moment, dacă știu.
Da, eram curios dacă ați avut vreun soi de înclinație către zona asta sau dacă v-ați descoperit-o și v-ați entuziasmat din ce în ce mai mult, pentru că chiar vă auzeam mai devreme și vă invidiam așa cu câtă pasiune vorbiți despre proces și despre maturare și despre degustat brânză veche de 40 de luni.
Măi, n-am avut o inclinație sau dacă o fi fost pe acolo, n-am conștientizat-o, deci e ca și cum n-aș fi avut-o, nu? Bunicii din partea mamei venind de la Ocna Sibiului, normal, zona are printre, erau printre înaintași oameni care se ocupau de creșterea oilor, în mod natural, că asta e. Dar asta e toată relația. Nici măcar nu am avut vacanțe la țară unde să mă fi bucurat de mulțul văcuțelor și mi-aș fi dorit să fi avut parte de asta, dar noi totuși am fost destul de citadini. Părinții mei au venit la București când erau tineri și bunicii i-au urmat. Și asta a fost. Au fost vacanțe la țară, dar nu, adică în care m-am bucurat mai mult de priveliș și de fugit prin dealuri și livezi, dar nu atât de partea asta de animăluțe, de mulți, de făcut ceva cu laptele ăla. Pur și simplu am învățat și m-am entuziasmat. Bine, întâi și întâi am citit. Și citit ăla te intrigă, știi? Și după aia când ai și ocazia să o faci cu mânuțele tale, ești super, te devii așa foarte, foarte încrezător și mai vrei să mai faci un pas și mai faci unul și mai faci unul, după aia eventual faci unul lateral, trage aer în piept, zicea ok, e bine așa.
A fost un pas în lateral pe care ai simțit că l-ați făcut la vreun moment?
Tot timpul cred că există cât un pas în lateral, dar n-a fost o chestie, așa privind în spate, știi, dar n-a fost o chestie premeditată. Da, uite, ne-am apucat să facem brânza asta, stăm pe ea, o facem bine, suntem buni, suntem siguri pe ce facem, poate vrem să diversificăm pe altceva, încă ne gândim. nu e simplu, nu ne sperie chestia asta, dar trebuie făcut cu cap. Nu atât procesul în sine e complicat, cât încrengătura pe care o presupune producerea unei chestii din lapte crud și vânzarea lui într-o lume înțesată de reguli. Adică lucrurile trebuie să fie clare și oamenii care mănâncă brânza aia trebuie să fie sănătoși, să rămână sănătoși. Deci nici nu trebuie să existe dubii. Dar lucrurile se pot face puțin mai mult cap.
Mă voi folosi de această tuse ca să permitem și alte tuse, iată. Și ca să, apropo de reguli și de învățat, simțisem să vă întreb sau să te întreb care ai simțit că au fost, dacă au fost o lecție frumoasă și o lecție mai puțin frumoasă pe care ați învățat-o în perioada asta.
E greu de gândit în termen de lecții. Nu știu.
Sau de ce ați învățat?
Nu pun etichete, știi? Exact, cred că asta. Ni s-a confirmat faptul că poți să, dacă vrei, cu adevărat, poți să faci ce îți propui să faci. Bine. Iarăși, n-am vrut să mă duc pe lună mâine. Probabil că am fost genul care a știut să viseze...
Aplicat.
Dacă vrei. Sună ciudat. Dar... Și am încrederea asta că dacă ceva se schimbă, putem să facem față. Continui să cred asta și ți-am zis și în ziua de azi. Iarăși, lucru foarte fain, au fost oamenii pe care i-am întâlnit și cu care am ajuns să lucrăm în vari împrejurări și pe vari chestii, proiecte, să le zic așa. Aici e suficient, lumea ne întreabă deseori, ești izolat? Nu, nu ești izolat. Poarta e închisă, lumea respectă faptul că poarta e închisă. Poarta e deschisă, curtea ți se umple, doamne, nu e o problemă. Și în fiecare sat e suficient să ai una, două, trei familii cu care să te înțelegi și să știi că dacă, doamne fere, ai nevoie de ceva, lumea sare în ajutor, de ceva, adică, doamne, de mers la un doctor sau mai știu eu ce, că totuși astea sunt zone... Nu foarte izolate, dar destul de izolate din punctul ăsta de vedere. Lecții, nu știu, chestii mai puțin plăcute. Schimbarea asta prin care am trecut noi a venit la pachet cu faptul că am cunoscut un număr foarte mare de oameni, foarte repede. Noi stăteam în niște mici cocoane, pentru că prin natura profesiei, acolo nu interacționezi cu foarte multă lume, părerile le ții pentru tine sau le exprimi într-un cadru destul de strâmt așa din punct de vedere al pătrunderii lui așa, da? Nu ajungi la multe straturi și asta e natural și eu eram obișnuită, deci trăiam în chestia asta. Aici... Eu sunt o persoană foarte încrezătoare, credulă, de cele mai multe ori, și mi se pare că de fiecare când vorbesc cu cineva, omul ăla e sincer și îmi spune lucrurile în față așa cum sunt ele. Fățărnicia. Deci chestia asta m-a lovit, continui să mă lovesc de ea, nu o înțeleg, nu mă învăț minte, n-am nicio problemă, dar asta e. Eu nu pot să mă schimb pentru că oamenii sunt așa. Continui să cred că, nu știu, la un număr de oameni cu care nu rezonez neapărat, găsesc unul fain. E suficient să fie fain pe bucățica aia cât să funcționăm ok spre binele nostru și al altora. E suficient. Și mergem mai departe. Adică cred că nu pot să-mi doresc mai mult. Eu sunt happy.
Apropo de mers mai departe și că tot am întrebat de lecții, acum îmi vine să întreb de resurse sau de ce te încarcă în ceea ce faci sau de unde îți iei energie.
Nu știu că nu gândesc în termenii ăștia, știi? Sună... Deci nu pun etichete. Apar n-am. Nu tu cred că. Adică n-am om, știi? Nu știu. Uite, iese soarele, pentru mine e așa, e, E super fain. Plouă, Doamne, ce bine, că știu ce înseamnă seceta aici. Deci o iau personal seceta. E o chestie de asta care trage vlaga din tine când trăiești în locurile astea și vezi pământul cum crapă și se usucă și vezi cum moare tot în jur. Știți? E așa. Și n-ai, îți dai seama că n-ai ce-i face. Da, bun, ce facem? Săpăm un puț mai adânc, dar de fapt e o problemă mult mai mare decât un puț mai adânc pe care îl săpăm noi și vecinii și încă vreo doi și își rezolvă problema încă 2 ani sau 3 ani. Știi? Deci chestiile astea, da, te motivează, nu știu. Tot timpul e câte ceva de făcut, tot timpul ai la ce să te uiți, tot timpul ai la ce să te gândești, te mai apucă melancolia din când în când, te apuci de o carte și mergi mai departe, adică nu e, te apucă, dar nu te apucă încât să nu-ți dea drumul, știi? Nu, dar n-am, poate că îmi trag, ori fi de ăla, nu știu, vampir energetic, nu-mi dau seama, dar nu, n-am o chestie, știi? Vreau să mă duc să mă plimb în pădure cu o prietenă, chestie pe care o fac mult mai rar decât mi-aș dori, mă duc și o fac. Azi nu vrem să primim oaspeți. Dacă chiar nu vrem și chiar nu vrem, azi nu primim oaspeți. Bine, nu facem chestia asta, că suntem serioși, știi? Dar în pandemie a fost cel mai tricky, într-adevăr, știi? Pentru noi a fost în mod ciudat, mai bine, pentru că orașele mari nu mai funcționau, lumea, atunci când s-a putut circula, lumea a dat buzna în zonele astea. Și noi ne-am trezit brusc inundați de oameni cu care nu știam nici să vorbim, nu știam să interacționăm, nu știam cum să gestionăm toată treaba asta. Vreau să mănânc acum, că acum e foame. Și am 2 copii mici de mână și am plecat cu ei de dimineață de acasă și trebuie să-mi dați ceva de mâncare. Dar nu știu dacă am răspuns la întrebare, dar...
Păi, pe măsură ce vorbeam, îmi dau seama de diferența de perspectivă și de faptul că eu, evident că întreb din, cred, din perspectiva cuiva care e poate așa hipercerebral, pentru că așa sunt eu, dar și pentru că probabil că felul în care trăiesc și unde trăiesc mă predispune la asta și tu cred că ai răspuns ca cineva care trăiește într-un sat, în miezul naturii și nu-și pune problema că, băi, care-mi sunt resursele, ce mă încarcă, nu știu, viața mă încarcă, faptul că sunt aici și fac ceva ce îmi place și sunt mai conectat cu oamenii, cu natura. Adică mi s-a părut, m-a lovit când ai răspuns că nu-mi pun problema așa, pentru că mi-am dat seama ce diferență de perspectivă cred că e și nu cred că ține de diferență de generații, ci mai degrabă de diferență de medii în care ne trăim viețile.
Și de cum privim lucrurile, totuși. Mie mi-a plăcut tot timpul ce fac. Mă întreb și ce spun, că dacă mâine din vari motive n-aș mai putea să fac unul din lucrurile pe care le fac, aș găsi altceva. Dar sunt convinsă că ar fi de fiecare dată ceva ce mi-ar place. Chiar și când intru în vrie cu gătitul și așa și a zice, Doamne, ce faci, știi? Intru în vrie 5 minute și îmi revin, știi? Adică mi se pare că nu reușesc să jonglez cum trebuie. Dar până la urmă jonglez cum trebuie, evident. Că am constatat că deși faci de fiecare dată pasul ăla în plus, nu-l fac totuși atât de departe încât să cad în gol. Știi? Asta poate ține de vârstă sau poate ține de personalitate, habar n-am. Dar un lucru sunt sigură, că îl fac de fiecare dată într-o direcție care îmi place. În mod natural, cred. Dar fără să plănuiesc. Deci nu, să nu crezi că ne-am așa. Că n-am plănuit să facem asta.
Asta pare că, pe măsură ce vorbim, asta pare să fie pentru mine lecția din discuția noastră. Faptul că eu îmi dau seama că, de multe ori, fiind așa cerebral, cum vă ziceam mai devreme, și punând, nu știu, având sau simțind constant nevoia de structură și de a le așeza și a ști exact ce, cum stă, unde și pe unde, nu cred că mi-am pus, sau cred că de fapt asta, momentul ăsta în care încep să intervievez oameni și să vorbesc cu oameni despre lucruri care îmi plac, e unul dintre primele lucruri pe care încep să le fac pentru că se simte bine. Și nu pentru că vreau să fac neapărat nu știu ce mega complicățenie de carieră sau de proiect sau ceva din asta. Pentru că, în general, cam așa îmi puneam problema. Băi, ia să vedem, mie îmi place muzica. Cum fac eu o carieră din muzică? Mie îmi place, nu știu, să decorez interioare. Cum fac... Poate e mai puțin despre asta, poate e mai mult despre... Și am simțit că m-a ajutat să stau și să-mi dau seama realmente ce se simte bine în corp. Și mi-am dat seama că îmi place, pur și simplu îmi place să vorbesc cu oameni și să le aflu poveștile. Și se simte bine în corp să-mi schimb energia și să merg dintr-un loc în altul. Și atunci pare că ăsta în sine e un pas pe care eu îl fac, fără să am un alt pas sau alți cinci clari mai departe. Și pare că asta ați făcut într-un fel sau altul și voi și lucrurile s-au legat organic. Și asta mi se pare minunat, pentru că cred că pe mulți ne ține blocați ideea asta că, bă, trebuie să o rezolv din cap mai întâi total și după aia începem să testăm realitatea și să vedem ce e de fapt acolo. Și nu funcționează așa întotdeauna. Adică de puține ori am observat că funcționează așa, cel puțin la mine.
E Ioana de față, dar trece viața pe lângă tine.
Mulțumesc! Primesc!
Da, dă-i drumul. Poate că ești pus la muzică, până nu încerci, habar n-am. Eu am fost crescută și ea din familii mai, după cum spune, mai restrictive, așa, știi? Trebuie să faci asta, trebuie să faci asta, trebuie să faci asta. Asta a avut și o parte bună. Ne-a făcut disciplinați, ne-a făcut respectoși. După aia, peste noi a venit revoluția. Noi eram studenți în ultimul an, aia a fost schimbarea noastră mare. Puțină, generațiile tinere, evident, nici nu mă aștept și să înțeleagă. Ei le-au pe ale lor acum și lovește și pe ei de fiecare dată altceva.
Cred că eram în clasa întâi la revoluție.
E, noi terminam facultățile noastre. Pentru noi a fost o chestie radicală. Deci lumea s-a schimbat, da? Am trecut dintr-o lume în care mergeam la facultate și stăteam cu mănușile cu degete tăiate, că era frig și, deși s-ar putea să ne întoarcem la lumea mai devreme decât credem, și în care învățam la lumina opaițului, că asta era, stăteam în București, asta erau condițiile, la o lume în care brusc puteai să faci cam tot ce-ți trecuse prin cap. Dar pentru că am avut chestia asta, nu știu, instilled, că trebuie să lucrezi, trebuie să lucrezi, indiferent ce. Evident că familiile noastre erau de genul. Îți face asta ca să fie, că uite acolo, să ai o meserie și asta contează până la un moment dat, după care tot te așezi pe drumul tău, că nu poate, nu erau familii care să te țină și să te susțină. Te-ai dus la facultate, nu, acum hai, descurcă-te, dă-i drumul, angajează-te, schimbă profesii.
A fost cazul, sunt curios.
Da, da, da. Eu am terminat finanță-contabilitate în 1989, când încă se mai dădeau repartiții și pentru că București era un oraș închis și am fost repartizată la Urziceni, la fabrica de tutun. Sună ciudat lucrurile astea, știi? Am făcut naveta, m-a prins revoluția pe trenul dintre Urziceni și București. După aia m-am mutat în București, am lucrat la o firmă, IEMI se numea, care făcea aparatură electronică, după care de acolo am plecat și m-am apucat de desktop publishing. Și de acolo s-a evit oportunitatea asta. Banca Națională angaja, erau anii în care angaja și asta e, m-am pus cu burta pe carte, că nu e ceva să înveți. Și m-am dat examen și l-am luat. Și acolo a fost de 100 de mii de ori mai mult de învățat decât am învățat vreodată la facultate sau oriunde în altă parte. Dar e doable. O faci pentru că îți place. Dacă nu te-ar atrage chestia, n-ai putea să o faci. Îți revin la chestia asta. Trebuie să-ți placă. Sau... Nu e o chestie. Mamă mă duc că sunt bine plătit. Sau mă duc pentru că călătoresc. Sau mai știu. Dacă ăsta e resortul unic, cred că nu poate să țină foarte mult. Așa cred că și asta vorba ta, da, nu ține de generații, nu ține de... Trebuie să-ți placă, să te simți tu bine. Și dacă te simți bine, merge. Nu știu, adică te trezești bucuros, nu amărât și te culci amărât și...
Acum îmi vine să vă întreb dacă simt oricare dintre voi ne reașezăm cu avalierile, dacă simțiți că e ceva pe care ați vrea să îl nu știu, transmiteți așa mai departe sau să-l dați mai departe către oricine care e într-un proces din ăsta de reașezare cu ce face și simțiți că nu am punctat până acum sau nu știu, ceva care a rămas cu voi și vi se pare că, băi, uite, ar fi important să reamintim asta oamenilor care trec prin reașezări.
Nu cred. Nu cred că n-am. Tu ai ceva de zis?
Adine face semn că nu?
Nu, nu. Decât că să fii hotărât atunci când... Sau... Noi n-am tras unul hăis și unul cea, e adevărat. Și am fost suficient de norocoși cât să gândim similar în chestiile astea mari. Chiar și dacă nu vorbeam unul cu altul, cam aveam idee de ce părere are ălălaltul. Și atunci era naturală, știi, nu era ca și cum trebuia să verific sau, știi, asta nu înseamnă că este perfect, Doamne fere, dar am avut norocul ăsta. Și lucrurile au curs, știi, n-am forțat, n-am... Trebuie să fii hotărât, da, nu mai merge. E cazul să facem asta. Deci asta a fost chestia, știi, că... Noi înșine ne-am întrebat pentru că ne-a întrebat foarte multă lume. Ați plănuit, ați nu știu ce, n-am plănuit. N-a fost, știi?
Ați simțit-o mai degrabă.
În momentul în care lucrurile au fost aici gata, ne-am zis, noi ce așteptăm? 12 ani până la pensie? Hai să ne mutăm. Dar... în locul de unde am plecat, erau deja alți oameni pe poziție, deci n-am... Sigur că e foarte grea o plecare de asta. Nici n-are rost să dau mai multe detalii, pentru că e foarte greu. E foarte greu să te desparși de oameni, e foarte greu să te desparși de ce făceai. Chestia e foarte dificilă la momentul ăla. Toma, de aia trebuie, când te-ai hotărât să faci lucrul ăla, nu e un dans de ăsta înainte și înapoi, da? Te-ai hotărât, îl faci. Probabil că ei nu vor înțelege. Eu n-aș fi înțeles în locul lor. Da?
Poți absolut doar
dar
că
te duci.
O să te auzi așa mai... Dar
trebuie să fii mai aproape. Și,
da, exact. Dacă poți să mergi chiar lângă Oana.
N-am plănuit. De la un moment dat plănuiești. Deci, în momentul în care a fost locul ăsta gata, am zis, ne mutăm acolo. Ne mutăm. Și din momentul ăla am plănuit, într-adevăr. Adică am zis, ce o să facem? Păi, uite, facem cu Adrian brânză.
În care sensul ăsta, da.
Că, bun, ne revenim aici, stăm o lună, două, trei, da? Vedem ce frumos e și ce viață boemă ducem. Da. Dar la un moment dat trebuie să faci ceva, să acționezi într-un fel, da? Nu poți să te uiți la stele. Intervine planificarea asta.
Da, da, e small planning.
E adică... small planning, da. Dar nu o face așa. Normal.
La modul ăsta, da. Îți
faci niște socoteli și de la un moment dat, când ai zis, da mă, ne mutăm acolo. Okay. Și am știut că pe, nu știu, 8 mai, parcă, acum 5 ani, am debarcat să mergem. După ce umplusem șura de toate bagajele, tot ce aveam noi pe la București, am dormit doar pe saltea vreo lună de zile, am dormit și pe la taicăsu, nu știu, o săptămână, două, da? Și la un moment dat, în ultima zi din București, ne-am luat căței, că ei au stat cu noi până în ultima zi, până ne-am luat căței și am venit aici. Și aici ne-au așteptat prietenii ăștia noștri cu care facem brânză și în ziua de azi. Ne-au tăiat un porc, ne-au tăiat un vițel. Păi,
primire ca la carte.
Da. Păi ce să facem cu el? Păi să aveți și voi ceva în frigider.
Ce frumos! Mi-ați ridicat două chestii la fileu. Unu, apropo de... E greu. Că ai zis că a fost greu. Și că au fost niște lucruri grele, în special de să ieși din... Îmi vine să zic aproape identitatea ta profesională, anterioară, și să lași oamenii în urmă. Și eram curios cum ați gestionat... Mulțumim. S-a punctat foarte bine de altă. Eram curios cum ați gestionat asta, pentru că eu îmi dau seama că, de exemplu, unul dintre lucrurile care mă țin, puținele lucruri care mă mai țin în București, mulțumim, este, sau sunt prietenii și rețeaua mea de suport de acolo.
Prietenii vin după tine. Deci noi ne-am mutat aici și tot așa cum spunea, unde te muzi? La Meșenor. Ce e a Meșenor? Păi e un sat, nu știu unde. Și ce o să faci tu acolo? Păi zic, o să fac brânză maturată. Ce? Știi tu să faci brânză? Tu ești inginer constructor. Ce treabă ai tu cu brânză? Băi, n-am nicio treabă. Păi și tu unde ești? Fac un curs. Și toată lumea se uită așa, nu e ca la nebun, știi? O să faci tu brânză. Bun, și după aia au început să vină ei încoace, știi? Că da, uite, pe ocazia asta am auzit de Meschendorf. N-aș fi auzit dacă nu veneai tu aici. Au venit la masă, s-au cazat, au început să cunoască zona, au adus ei la rândul lor pe alții, știi, prieteni de-ai prietenilor. Și, nu știu, noi suntem, ne mândrim cu asta, noi împreună cu cei care au pensiunea în sat aici. Am pus Meschendorf ăsta pe hartă, știi, și cu brânza, și cu punctul gastronomic, și cu pensiunea, cu gasthouse-ul de aici. Că, cine n-aibă auzit să dă Meschendorf? Acum, serios, așa mi-au spus toți. Băi, dacă nu erați voi... A, de whisky, da. Toată lumea, whisky, whisky.
Iar
eu întrebasem pe că eram curios acum să aud și la ce se gândise Oana când a zis că a fost totuși greu, că ceva a fost...
Da, despărțirea de oameni a fost brutală.
La ea a fost greu, la mine nu. La mine a fost mai simplu, pentru că eu am știut cu un an înainte. Am zis, vezi că eu o să plec. Le-am spus șefilor mei de la vremea aia, da? Că ei mă întrebau, băi, de unde vă duceți voi în weekend? Că, na, cum vorbești la... job, nu e chiar ăsta ceva, cum la Meșendor. Ce zic că e a Meșendor? Păi e un loc unde avem o casă și construim o șură și nu știu ce. Și am tot spus la început în glumă și pe măsură ce trecea timpul mai în serios. Eu peste un an o să plec. Unde trebuie? Nu, la Meșendor. Ce o să faci? Nu știu ce o să fac. Nu era chestia cu brânza încă pe țeavă. Ok, bine. Și la mine a fost mai lină plecarea asta. Și la una a fost abruptă. Că ea pur și simplu a venit cu demisia la către cine, către ăla care...
către cine trebuie să o semneze din poziția aia.
Nu, la mine a fost mai lin și mai ok, așa, știi? Am stat practic după ea. Că ea trebuia să găsească un moment, o perioadă, între nu știu ce lucrări care trebuiau depuse și date și să așteptăm să le predea și pe alea, ok.
Da, nu, a fost abruptă față de oameni. Da. Te-am zis, nici eu n-aș fi înțeles.
Și cum ai gestionat-o?
N-am gestionat-o.
N-am cum să gestionez.
N-am gestionat-o. Unii dintre ei au ajuns aici. Când își vor găsi timp și vor avea o să ne revedem la un moment dat. Adică nu e...
Adică pierdut niște oameni pe parcurs. Sau?
Dacă vrei, pierdut. Ei sunt tot acolo. Eu nu m-am schimbat, ei nu s-au schimbat. Știi? Dacă va fi să ne reconectăm, o să o facem foarte simplu, sunt convinsă. Dar nu-i momentul. Aia este o lume atât de izolată în felul ei. Asta nu e un reproș. Așa e lumea aia. E fantastică, știi? Ești în ea sau nu ești în ea? Nu e ca și cum ai timp pentru o altă lume. Lumea mea exterioară era el. Atât. Asta era. Deci, dar nu e rău, știi? E super. E o lume atât de mare, cealaltă. N-ai o problemă cu asta. Nu simți nevoia neapărat. Decât probabil când s-a acumulat și faci saltul ăsta în altă direcție, știi? Nu e... Te-am zis, e ceva fabulos. Nu e, și nu fugi de ea. Dacă ai sentimentul ăsta că fugi, ai o mare problemă. O să te ajungă, o să te bântuie mereu chestia de care fugi și tu... toată lumea știe asta. Iar aici, ce n-am spus, apropo de oamenii ăștia grozavi cu care ne-am întâlnit, este faptul că, nu în primul, că în primul, weekend ne-am dus la Saschiz, din al doilea weekend, și pe parcursul următorilor aproape 3 ani, am fost weekend de weekend la aceeași familie din Criț, care ne-a găzduit și care ne-a luat pe post de copii de suflet. Ei aveau și camere de închiriat, 2 camere de închiriat. Deci acolo am învățat o mare parte din ce știm acum în materie de grădinărit. să ne scoatem răsadurile de roșii. Apropo, sufrageria noastră acum e ocupată de răsaduri, că le scoatem noi, noi le punem din sămânță, în fine, vrem anumite soiuri ca să umplem solariile alea două de sus. Deci oamenii ne-au luat așa, veneam vinerea în crucea nopții, că plecam de la București când se termina ziua de lucru. Ziua de lucru nu se termina la o oră, se termina când se termina. Adică, cel puțin în cazul meu, oamenii vin la treabă cât de dimineață pot, că e un pic de liniște și pot să lucreze, după care începe agitația și pe aia stau iarăși cât de târziu pot, că se face iară liniște și pot să mai lucreze. Și ziua era așa, nu avea niște limite. În fine, deci plecam vinerea la un moment dat, treceam pe Valea Prahovei, că aia e, a fost mereu problema, partea complicată a venitului la Meschendorf. Sunt fix 250 de kilometri între Meschendorf și București. Și la 12:01 dimineața, dacă era când ajungeam, familia asta era acolo să ne primească, să ne dea ceva de mâncare, să știi? Și după aia, na, ei înșiși iau un guroaică, el moldovean din România, deci o familie atipică, așa, locală, dar ne-au primit, noi acum ne apelăm cu așa, soră mea. Eu n-am soră.
Ce frumos!
Da, ceea ce nu-i puțin lucru, știi? Adică și-a fost genul ăsta, nu știu, ne-au învățat și ne-au spus despre de toate fără... Asta spun, mie mi s-a și alimentat chestia asta. Adică am venit cu treaba asta, oamenii sunt buni, sunt fani și așa, și am și cunoscut mulți oameni care sunt așa. Cam cunoscut și alții diferiți, hai.
Da, la sfârșit, nu mai știu exact unde întâlnisem asta, cred că era într-o carte sau într-un interviu despre o fetiță care... mergea către un domn, era, scena se întâmpla într-un aeroport și ăsta era un domn la costum foarte scorsos care citea un ziar și fetița tot mergea spre el să se joace și asta nu o băgă în seamă, dar faptul că ea a crezut că lumea e despre oameni buni, a făcut-o să tot meargă spre el până ce ăsta e bine, mă, hai să ne jucăm. Și a început să se joace, apropo de felul în care ce pui tu în lume, într-un fel sau altul vine la tine la un moment dat.
Da, înțeleg. Da, păi, oricum, ei așa au fost. Și uite, cazuri de lucruri mici, dar care se întâmplă. Noi avem vara foarte multe roșii în solar, dacă de Dumnezeu și ne merg bine. Iau o lădiță de roșii, eu duc uneia din familiile astea cu care, de care suntem apropiați. După care, categoric, vom primi ceva. Nu că te aștepți, că habar n-ai, nici dacă primești, nici ce primești. Un iepure, o pulpă de mircea animăluț sacrificat prin curte, un animăluț cu totul. Deci ceva, ceva, tot primești, știi? Și asta se întâmplă așa. Uite, ia astea că am prea multe la vremea asta. Sau, și ei au ce face cu ele, nicio problemă. Sau faptul că, uite, îți trebuie ouă, că găinile tale nu sunt de cea bună formă sau n-au ouat, sunt prea tinere. Sau... mereu te găsești o cale să te descurci în locurile astea și nu e despre bani. Dar cred că e și despre reputație, adică oamenii știu că ești aici ca să stai, nu ești aici ca un bucureștean venit să-mi fac un business și pe aia să fac un exit, sau ce puțin, noi n-am avut niciodată planul ăsta, știi cum se zice în viață, never say never, dar nu cu planul ăsta, iarăși, n-am venit cu un plan, dar nu avem chestia asta în minte, avem și o vârstă și eu îmi zic că poate e cazul să ne... stăm undeva, dacă reușim să stăm. Chiar dacă te reinventezi, asta nu înseamnă neapărat că trebuie să te muți de aici. Suntem serioși, de fiecare dată când am avut oameni la lucruri, am plătit. Cu cât a bătut Adi Palma, ăla a fost prețul, n-a existat niciodată un pas înapoi sau... dar cerem același lucru de la ceilalți. Și aici e puțin mai complicat. Iarăși, pentru că lumea asta nu e lumea aia din care venim noi. Dar se poate.
Eu mă bucur că ați adus voi vorba de asta, pentru că voiam să vă întreb și mi-am dat seama că poate nu e neapărat cea mai înălțătoare notă de a termina interviul, dar eram curios cum ați gestionat... eu, de exemplu, a trebuit să am niște discuții foarte serioase cu mine despre care sunt plafoanele din economii, până unde sunt dispus să intru în ele în procesul ăsta de tranziție și care sunt parametrii pe care îi urmez după. Și îmi dau seama că e una să faci o schimbare sau o tranziție din asta profesională
având un sistem de suport sau o plasă de siguranță și complet altceva să trebuiască să o faci, mă rog, nu, hai să zicem de pe zi pe alta, că nu o faci niciodată de pe zi pe alta, dar să o faci din mers cumva. Și eram curios voi cum ați negociat aspectul ăsta financiar sau cum ce v-a apăsat, ce nu v-a apăsat sau cum ați reușit să-l gestionați.
Ne gândește că amândoi veneam după niște ani de muncă. Deci plasa de siguranță era acolo.
Aha.
Iarăși, după cum ți-am zis, am lichidat absolut tot ce avem, tot ce am avut la București. E adevărat că aici după aia s-au făcut investiții și în locul ăsta și în ce am făcut între timp la Criț. Există o chestie intangibilă, într-adevăr, care, Doamne ajută, încă e rămâne așa. Pe de altă parte, locurile astea au început să producă. Știi? Ceva ăsta evident că nu se compară nici pe departe cu ce făceai în lumea cealaltă, din punct de vedere financiar. Dar nu trebuie să o privești ca pe o tragedie. Noi o trăiesc într-un loc unde oamenii plătesc ca să vină în vacanță. Da? Nu mai ai aceleași chestii. Da, atunci puteai să pleci, dacă voiai să pleci, să vizitezi, să călătorești, puteai să pleci în orice colț din lume. Dar n-aveai, de fapt, niciodată timp să faci chestia asta. Degeaba scrie la lege că ai timp. Tu nu aveai, pentru că tu lucrai, dar îți plăti, iarăși. Te ținea chestia aia acolo, erai în ghemotocul ăla, sparge lemnul. Dar nu-și dă seama.
Eu zic să mai lăsăm câteva, că mi se pare drăguț să avem și genul ăsta de, cum se cheamă, intermezzo cu spart de lemne.
A fugit. De fapt, n-aveai timp. Dacă aveai 10 zile de concediu cu adevărat pe an, da, și puteai să mergi oriunde. Și de multe ori mergeai oriunde. Dar depinde unde, cum stabileai oriundele ăla. Eu n-am fost genul care să vrea neapărat plaja cu palmieri.
Da.
Eu am vrut altceva. Am vrut locurile faine, mici, din colțuri de lume, ținute de familii, în comunități mici, unde să stau la masă cu localnicii și să mă bag, să mă scufund în chestia aia. Asta a fost ce mi-a plăcut mie. Asta îmi place și în ziua de azi. Dacă mă arunci pe o plajă izolată într-un colț de, nu știu, Irlanda sau nord de Franța, unde bate vântul și te smulge de pe loc, dar seara ajungi într-un loc călduț, ăla-i locul meu, știi? Atât am trebuie. Deci n-am... Probabil că ți-au potrivit mănușă lucrurile astea. Na. Și acum asta este. Deci am știut într-adevăr că am o plasă de siguranță, într-adevăr. Și la fel când am luat decizia de a investi la Criț, aia a fost o investiție foarte mare pe care am făcut-o. Iar ți-am zis, noi nu trebuie să ții nu știu ce super mașină mâine, nu? Mă gândesc. Din foarte simplu motiv că nu-ți trebuie.
Da.
E atât de simplu. Da? Știi cum, când am plecat, stăteam în nordul Bucureștiului, pe malul lacului, într-un apartament foarte fain, cu terase. Aveam un caiac. Ne puteam da pe lac. Cred că am apucat să ne dăm de două ori. Așa. Aveam, eram genul ăla care cobora, dacă vrei. Eu i-am văzut la vremea aia și mi s-au părut că sunt zombi, dar la un moment dat nu eram diferiți. Puteai să pleci în miezul iernii în bermude din casă, să te duci la bolul de la Băneasa și tot în bermude să te întorci acasă fără să-ți fie fric vreodată. Te dădeai jos în galajul încălzit, te urcai în mașină, te duceai acolo, făceai cumpărături. Nu că eram oameni de mall, dar ăla era cel mai apropiat loc de făcut cumpărături. Nu prea găteam. Majoritatea, cea mai mare parte a mâncării era comandată. Veneam seara pe la ore de-astea, nu știu, 8-9 seara când ajungeam noi acasă, mâncarea aștepta la portar. Comandată frumos, pachetele erau acolo. Nici nu știam ce mâncam, nici nu mă prea interesa. Mâncam compulsiv. Ne uitam, dacă ne uitam la televizor, dar nu știu la ce ne uitam, că ne uitam prin televizor, oricum, nici nu prea... N-am fost niciodată ahtiați, știi? De asta pentru noi, când a venit pandemia, unul din primele lucruri pe care le-am făcut aici a fost să întrerupem complet abonamentul la canalele TV. Pentru că ne-am simțit că o luăm razna și eu nu voiam să o luăm razna. Și am oprit. Am închis, se poate citi, ce e de citit, slavă Domnului. Da, iarăși, gândiți-vă, noi când am venit aici, nu e semnal, v-ați prins, nu? Nu era nici internet. Și ca să comunici cu restul lumii era o adevărată aventură. Fie te duceai frumos în sat, în vale.
Cu mine a rămas din ce ziceai mai devreme când descriai bucățelele din viața voastră din București, a rezonat destul de tare pentru că a apărut cumva un răspuns la ce te-am întrebat la început, când te întrebam ce a fost sau ce click s-a făcut în voi de a simțit să vă extrageți de acolo și să veniți aici. Și persoanele pe care le descrii față de persoanele pe care le văd acum pare că sunt, n-aș vrea să zic că nu sunteți radical diferit, că pare că erau oameni din aceeași viață, dar acum pare că sunteți foarte ancorați în prezent și în context și în natură și în, nu știu, în țesutul social de aici. Adică ce ai descris păreau așa niște oameni ușor de conectați de...
Eram conectați la viața de atunci.
Okay.
Așa cum era viața noastră, știi? Era. Acum suntem aici, tocmai ce am intrat în vecinătatea din Meschendorf, care e o chestie a românilor din Meschendorf. Au fost primiți, de fapt, în vecinătatea din Meschendorf în luna ianuarie. A fost o adunare, așa, se primesc oamenii. E o chestie nouă și eu o privesc cu curiozitate. Și deschidere, absolut, nu se pune problema. Sunt curioasă ce se mai întâmplă.
Eu atât am avut să vă întreb. Dacă mai e ceva ce vreți voi să împărtășiți, m-aș bucura.
Cred că suntem acoperiți, ca să zic așa.
Dacă nu
mereu o să găsim cât un cost de poveste de care să tragem, știi?
Dacă nu, o să vă mulțumesc oficial și deschis și sincer și pentru disponibilitate și pentru deschidere și mai ales pentru experiență. Și mi se șoptește vizual și pentru brânză și biscuiți și nuci, care au fost toate senzațional de gustoase, și pentru împărtășiri.
Cu plăcere. Mulțumim și noi că ți-a venit ideea să treci pe aici.
Săruna.
Două lucruri au rămas cu mine după conversația cu Ana și Adi. Primul, poți să faci o preașezare profesională nu neapărat pentru că ești sătul de ceva anume, ci pentru că altceva te atrage mai tare. Nu ca să fugi de ceva, ci ca să mergi către altceva. Iar asta mi-am dat seama că nu era pe radarul meu. Pentru că cred că am fost atât de prins de povestea asta în care încercam să mă extrag dintr-un domeniu care nu mă mai hrănea emoțional, încât, cel puțin în primă fază, eforturile mele au fost despre cum pot șterge cu buretele și domeniul și proiectele care mă băgaseră în burnout. Da, cam drastic, știu. Am înțeles apoi progresiv că, de fapt, în burnout n-am intrat neapărat din cauza domeniului, deși, sigur, advertisingul, cel puțin la noi, poate favoriza lejer așa ceva. La mine, cu siguranță, a făcut-o. A fost, de fapt, o combinație de supraîncărcare cu proiecte nediscriminate, dintre care puține se materializau, sentimentul de a trebui constant să demonstrez că îmi merit locul în organizație și, poate cel mai important, propriile mele tipare neconștientizate de a munci mult și de a mă supra-responsabiliza, parte de altfel din scriptul meu de copil excepțional, care a decis acum câteva zeci de ani că așa trebuie să fie, ca să fie văzut, mângâiat, acceptat, apreciat și, în ultima instanță, iubit. Mi-am dat apoi seama în proces că modalitatea prin care pot construi într-o direcție nouă este reașezându-mă cu tot ce am descoperit, aflat, perfecționat și acumulat în cei 16 ani de comunicare. Am mai zis-o și o repet, doar pentru că pasul 101 sună ca pasul 1, nu înseamnă că sunt același lucru. Chiar dacă încep ceva nou la 40 de ani, încep cu tot ceea ce sunt și știu până la vârsta asta. Bun. Ziceam că au rămas două lucruri cu mine. Primul e că poți construi într-o direcție nouă pur și simplu pentru că ceva te atrage în mod autentic și nu pentru că te-ai săturat de ceea ce faci. Varianta ideală, dacă mă întrebați pe mine. Al doilea, iar asta e o lecție pe care o tot aud în ultima vreme din diverse surse, e că nu trebuie să vezi tot drumul ca să faci primul pas. Pentru mine, care am o nevoie organică de structură și predictibilitate, asta vine la pachet cu hiperventilație. Cum adică să nu știu toți cei 50 de pași înainte să-l fac pe primul, dar ce m-am defectat? Ei bine, aud tot mai multe povești despre oameni care au făcut primul pas, iar din locul în care au ajuns făcând primul pas, s-a văzut și al doilea, apoi și al treilea, al patrulea și tot așa. E foarte nefamiliar și neconfortabil pentru mine, dar ceva se simte intuitiv corect în abordarea asta. Așa că baftă mie și oricui găsește resursele, interioare și exterioare, să se așeze în genul ăsta de perspectivă. Cam ăsta a fost episodul de azi, pe care vă mulțumesc din suflet dacă l-ați ascultat până la capăt, sau până la jumate, sau doar primele 2 minute. Doar că în cazul ăsta nu veți fi aflat că vă mulțumesc, pentru că vă mulțumesc acum, la final, în sensul ăsta. Ce? Da. Deci, mulțam încă o dată și mulțam în avans și dacă alegeți să-l împărtășiți cu prietenii, familia, oamenii dragi, animalele de companie și oricine altcineva mai vreți voi. Până data viitoare vă urez să fiți bine. Iar când nu sunteți, să vă dați voie să nu fiți și să lăsați să treacă. Sau, dacă e prea mult, să cereți ajutor. Ceau, v-am pupat. Rămâneți cu bine.